кепкілер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 29 сентябрі, кептенің 1-ші күні. Кептенің жемгепкілігіміздің Түркменстанның қарасылдығының 34 жылдығына бағышланып, оқушыларын, раяттарын пікірлері арасында таярлынан юрита санын язғыда дыңламаға шақырыр. Кепкілері Прагадағы студиядан мен, Йоқшын Анурван алып барамын. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okolanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä ýaşaýjylar halk maslahatyna edilýän tekliplerin halka ziýanlydygyny aýdýarlar diýen habarymyz çekýär. Häkimetler goňşy welaýatda ýygymçy ýok diýip Balkanly büdjetçileri, eskerleri ahalyň paýty meýdanlaryna uradýar. Türkmenistanlylar garaşsyzlygyň 34 ýyllygy barada näme pikir edýär diýen habarlarymyz, synlarymyz hem köp okolanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de prezident ösüşleri öwýär. Çeşmeler nägileriň güýçlenýändigini aýdýarlar. Türkmenabatda et, çörek we beýlek ady önümleri 20 100 göterim kummatlat diyen xabarlarımız hem in köp okolonların hatarına girdi. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň xabarlaryny okap, öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň arasyzlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary ýurdun çar künjegini dürli ýaşdaky adamlar bilen gürleşip, ýurdun Türkmenistanyň soňky 34 ýylda garaşsyzlyk ýyllaryna gelen ýeri, tepkitleri hakynda pikirlerini sorady. Lewap sewtindäki habarçymyzyň ýazmagyna görä, ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar sebäpli ýetip gelýän Sızlık günü köp adamı kılıklandırmayar. İrat esasan çörök, eklinç aladası bilen yaşayar. Çerçuk etrafının Uluvakım ovasında yaşayan 45 yaşlı Dayhan Azatlığın 34 yıllık sepkit varadaki soruklarını dinleyip kararsızlık varada pikirlenmeye vaktim yok. Pikirlenesim hem gelen ok demek bilen çeklendi. Türkmenava şehrinin orta mektebinde tarih hem de cemiyeti öğrenç dersini okuyan morlum olsa kararsızlık dini kağıt yüzüne var deyip pikir edýändigini aýtdy. Onuň pikirçe türkmenler Esser döwrüne Orsiýete garaşlydy. Indi atal ogly we onuň açgöz tohumyna garaşly.
Garaşsyzlygy üçin göreşmedik millet, garaşsyzlygyň gadryny bilmez. Soýuz darganda hatda inteligensiýa wekilleriniň aglabaty mugut sowgat berilen diýilen garaşsyzlygyň gadryny bilmedi, indi de bilmez. Türkmenistanyň häzirki zaman taryhyny okudurumda 11-12 sınıflarda okuyan okuwçylar ýurdun aslında oktýabr aýynyň 27-sinde öz garaşsyz bolandygyny hem bilen oklar. Bu millet ýurdun doğulan gününiň üýtgedilmegine ýol berdi. Garaşsyzlyk gününi 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirmek bilen atalı oğul türkmeni bütün dünya masxara etdi. Emma halk bunu duyman galdy.
Dip adynyň aýdylmalygyny soran tarih morlumy aýtdy. Şeýle-de ol özüniň tarih morlumy bolup bu zatlar barada açaçan gurrun edip bolun zatlary olaryň sebäplerini okuwçylara düşündürüp bilmeýändigini. Oňa derek ýokardan keskitlenen maksatnamä esasında diňe hökümet propagandasynyň çygyrynyna işlemeli bolýandygyny belledi. Söhbetdeşlerimiziň käbiri 1991-nji ýylda halkdan eserin düzümünde kalmalı mı ya da kalmalı alip sorulanlığını. Yöne son bu soruğa verilen cevapların hiç bir mantının bulmanlığını. Beylik Respublikaları yali Türkmenistan'ın kem iyil uğruna kararsızlığını ıglan etmeli bulanlığını. Bunun köp adam için kararsılmadık. Düşnüksüz vaka bulanlığını. Son kem onun kovu düşünürülmenliğini belledi. Türkmenabat şehrinin 374. kvartalında yaşayan pensiyoner özünün eserin düzümünde kalmağı kollandığını, emma bu pikirin alga alınmanlığını aýtdy.
Garaşsyzlygy alanmyzdan soň belki ähli zat gow bolar. Hakykatdan hem gow durmuşda, öz başda durmuşda ýaşars diýip umyt etdik. Emma bolmady. Ondan soň 6-7 aýlap aýlyk alyp bilmedik. Korrupsiýadan ýaňa gözüň açar ýaly bolmady. Niýazow halky muht elektrik, gaz, aýallara sowgat beren bolup, halkyň gözüni başyna aýlady. Niýazow ölenden soň berdi